Добро утро, колеги. Режим на регистрация. Има кворум. Откривам днешното заседание. За декларация от групата на Има такъв народ. Имате думата, госпожо Митева.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, за пореден път се налага да излизам на тази трибуна, фокусирайки се върху непрекъснатият опит за декапитализиране на Българския енергиен холдинг от страна на финансовия министър в оставка Асен Василев, който на изпроводяк решава да се активира с всички сили, да стабилизира бюджета си чрез счетоводни трикове и, разбира се, чрез любимата си дойна крава, българската енергетика. Пробутва се решение на Министерски съвет в оставка, с което се осъществява нещо, за възможните последици, от което ви предупредихме още по време на обсъждането на държавния бюджет. И сега в това решение то не са цесии, то не са порти, то не са дарения. За по-благовидно казано, внасяне на безвъзмездни средства. Предполагам се питате за какво става въпрос, зачитаме. Министерски съвет възлага на министъра на енергетиката да придобие от името на държавата чрез включване на съответните договори и встъпване в правата на кредитор на вземания на Български енергиен холдинг ЕАД от Топлофикация София ЕАД с номинален размер от 797 млн. 639 254 лева към 31 декември 2023 година и на вземания на Булгаргаз ЕАД от Топлофикация София с номинален размер от 748 милиона 601 хиляди 77 лева към 31 декември 2023 година за сума не по-висока от определената пазарна стойност от независим оценител. Да го обясним с прости думи. Министерство на финансите насочва 800 милиона към Булгаргаз и 800 милиона към БЕХ, за да покрие дълговете на Топлофикация София, като по този начин държавата става кредитор. Гениалната идея на финансовия ни министър в оставка, чрез която да вържа дълга, е да изкупи вземанията на БЕХ и Булгаргаз, които са начислили всички тези огромни провизии като несъбираеми вземания в техните бюджети, за да може той, като ги купи на номинал, дружествата да са длъжни да ги реинтегрират вместо в загуба, в печалба и той да им я изтегли в последствие като дивиденд. Тоест, директен плюс в бюджета на Асен Василев, за сметка естествено на огромната загуба за енергийните дружества, а освен това, вече може да подготви приватизация или концесия на Топлофикация София. А гения на една епоха Асен Василев помисли ли, че тези операции ще се проведат, ще се проверяват за държавна помощ с нотификация и ако някаква част евентуално се окаже недопустима, тогава как ще се анулират вече извършените транзакции? И от цялата тази финансова нископилотажна гимнастика, наместене и връщане на пари от едно място в друго, през БЕХ, само транзитно, ще преминават едни пари, които получава временно. Защо казвам временно ли? Спомняте ли си решението на Народното събрание, което приехме само преди няколко дни, с което задължаваме Министерство на финансите да предприеме необходимите действия, за да капитализира с 1 милиард фонд сигурност на електроенергийната система, които самото Министерство на финансите изе неправомерно през механизма СЕЙФ, и сега фондът е на дефицит. Асен Василев е решил, че няма да е 1 милиард и няма да е от държавния бюджет. Кои сме ние да му казваме какво да прави той? Той е Асен Василев. БЕХ ще ги плати. И то, колкото той им каже. В случая е решил да са 780 милиона дарение от БЕХ към фонда. Цитирам. Възлага на министъра на енергетиката в качеството на орган, упражняваш правата на едноличен собственик на капитала на БЕХ, да предприеме необходимите действия за предоставяне на безвъзмездни средства в общ размер на 728 милиона от БЕХ на фонд сигурност на електроенергийната система в срок до 7 дни. Дарение. Нищо няма да получи БЕХ,
А тези пари, които се дават на БЕХ, веднага се взимат и се внасят във фонд сигурност на електроенергийната система. Защо? При какви условия ще ги внася Български енергиен холдинг? Вноските във фонда се отчисляват по специален начин. Не може БЕХ просто да си внася, защото не е производствено дружество, т.е. не е задължено лице. Това противоречи на абсолютно всички възможни правила. Да не говорим пък, че 280 милиона от тези пари във фонда директно отиват за комисионни по компенсации на скъпия газ, нагнетен в Чирен. Ама, хайде, тази част ще ви е спеста на колегите от промяната. Тоест, държавата става кредитор на Топлофикация София, БЕХ дарява пари на фонда, при това недостатъчни, и дава и на Асен като дивидент. Сега е поискал авансово 425 милиона дивидент. Тъй като пак не може да си събере вземанията, отново иска да вземе пари от Български енергиен холдинг. Ами ако БЕХ няма пари, нов облигационен заем ли ще взима? И дали финансовият ни министър в оставка е помислил изобщо за това как ще реагират кредиторите на бонда на БЕХ на прекрасната новина, че държавата придобива 1 милиард и 600 милиона вземания, а накрая на всичките врътки в БЕХ ще останат 375 милиона, ако изобщо останат и толкова, като актив, след като Министерство на финансите оглъзга всичко. Какво ще кажат те? О, колко хубаво! Продаваме актив за 1,6 милиарда и получаваме за 375 милиона. Жестоко! Тоест БЕХ да се натоварва с всичко, а Асен Василев да си прехвърля от едно дружество в друго пари на хартия и да си прави машинациите. А някой задава ли си въпроса какво ще стане с ковенантите? И така една традиционно консервативна и стабилна институция, каквато беше Министерство на финансите на времето, с шмекерския почерк на Асен Василев, който е царят на финансовите машинации, беше превърната в схемаджийска фабрика за счетоводни илюзии, с източваш държавата и държавните дружества характер в частна пауза през ала-бала. Няма да го позволим този път. Стига толкова. Ясна ли съм? Достатъчно се наядохте. Довиждане!
За декларация има думата господин Младен Шишков. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, да успокоим малко страстите. Католическата общност в България, в едно с църквата от римския обред по целия свят, възпоменава в тези дни Христовата Пасха, прехода на княза на мира от предателството и несправедливия съдебен процес, минавайки през поругания, позорна смърт на кръста, към окончателната и триумфална победа на Възкресението. Великденската литургия с гениална лаконичност синтезира тази динамика със следният древен текст. В бой се биха и смъртта и животът. Житейският вожд смъртта всега жив царува. И днес, за съжаление, ясно очертан драматичният контраст на този своеобразен дуел между доброто и злото. Грозотата на тътена на междубратските войни, чудовищните терористични атентати, страданията на милиони невинни човешки същества, особено в земните на Исус и по цялото земно кълбо, всички те продиктувани от егоизма, алчността и омразата. Те се надигат като един всеобщ вопъл, отломяващ се от недрата на цялото човечество, отправен към свещеното за всички религии небе в единна молитва, за жадуван, истински, справедлив и траен мир. За негово нужно спешно постигане ние всички народните избраници сме призовани енергично да съдействаме. Нашето свидетелство на толерантност, човечност, разбирателство и единство може и трябва да допринесе за това. В този дух някак си пророчески звучат думите на наскоро повикания в дома на отца, светейши патриарх Неофит, който при визитата на папа Франциск в нашето отечество през 2019 година възвести тези слова. Ваше светейшество, при посещението си в Светия Синод през 2002 година, вашият предшественик папа Йоан Павел II изрази съжалението си от продължаващата липса на пълноценно общение между нас, като констатира, че Господ Исус Христос основа една единствена църква, а ние днес представяме на света разделени, като че самият Христос е разделен. Нека кажем, че тук в столицата на българската държава, носеща името на мъдростта Божия, ние винаги сме се молили за единството на света в Христа, защото единни християните ще са по-силни. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, предстоят тежки за родината ни времена. Времена на изпитания, времена, които за пореден път ще подложат на тест нашата нравственост. В такива моменти единственият правилен път е да се изпълням за християн демократическите ценности, да не забравяме заветите на предците си, да не забравяме, че сме горди българи, част от голямото европейско семейство. Пожелавам светли християнски празници на цялата католическа общност в България и на всички българи, изповядващи различни вероисповедания, защото заедно сме по-силни. Христос възкръсна! Благодаря!
Има ли други желаещи за декларации, колеги? Не виждам. Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на наказателния кодекс с вносители Цончо Ганев и група народни представители на 28 юли 2023 година и законопроект с вносител Министерски съвет на 20 декември 2023 година. По законопроектите има доклад за първо гласуване на Правна комисия. Кой ще ни запознае първо с докладите на Правна комисия? Заповядайте, господин Маринов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля преди да започнем с докладите да подложите на гласуване процедурно предложение на основание член 44, алинея 2, да бъде допуснат до залата заместник министъра на правосъдието, господин Емил Дечев.
Колеги, подлагам на гласуване процедурата, направена от господин Маринов. Режим на гласуване, моля. Съобщете резултата. Гласували 190 народни представители, за 119, против 41, въздържали се 30. Предложението е прието. Прегласуване е поискане от парламентарната група на Възраждане. Режим на гласуване, моля. Обявете резултата. Гласували 190 народни представители. За 87, против 72, въздържали се 31. Предложението не е прието. Надявам се, че това ви носи успокоение, колеги. Продължете с доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад на Комисията по правни въпроси за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2023 година. На свое заседание, проведено на 17 януари 2024 година, Комисията по правни въпроси обсъди и гласува законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс с номер 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2023 година. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието господин Георги Николов, заместник министър, господин Любомир Талев, директор дирекция съвет по законодателството, господин Александър Стефанов, държавен експерт съвет по законодателство, госпожа Емилия Александрова, държавен експерт дирекция съвет по законодателството, госпожа Катя Панова, държавен експерт в отдел сътрудничество по наказателно-правни въпроси, госпожа Ирена Борисова, държавен експерт в отдел сътрудничество по наказателно-правни въпроси, господин Флориан Флоров, държавен експерт в отдел сътрудничество по наказателно-правни въпроси. От Сдружение за защита на легално разпространение на програми ТеРаПро, господин Велизар Соколов и господин Момчил Младенов. От Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост, господин Стоян Сираков и господин Андрей Андреев. Законопроектът беше представен от господин Георги Николов, заместник министър на правосъдието, който посочи, че с него се въвеждат с цялост разпоредбите на директива 2011/93 Европейски съюз на Европейския парламент и на съвета от 31 декември 2011 година относно борбата с сексуалното насилие и с сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. Той допълни, че към момента Република България се намира в процедура за нарушение относно въвеждането на някои разпоредби от директивата и промените целят преодоляване на констатираните от Европейската комисия непълноти. С проекта на закон се прецизират разпоредбите от кодекса и се прилага по-добра наказателно-правна защита във връзка с регламент номер 1107/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 година, относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117 и 91/414 на съвета. Предвиждат се също промени в наказателно-процесуалния кодекс във връзка с образувана от Европейската комисия процедура за нарушение поради непълно транспониране на директива 2012/29 на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на рамково решение 2001/220 на съвета, както и допълнения в закона за административните нарушения и наказания. Във връзка с въвеждането на изискванията на директива 2011/93 се предлагат промени на минималните или максималните наказания за сексуални престъпления и злоупотреба с деца, както и създаване на състав на престъпления в случай на сексуални посегателства, когато е била използвана принуда, сила или заплашване за склоняване за сексуални цели на дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия и когато детето е навършило тази възраст. Конкретните промени включват изменения и допълнения и създаването на нови квалифицирани състави на някои от съставите на глава 2, раздел 8 разврат. По-конкретно на престъпленията по член 151, член 154а, член 155, член 155а, член 155б, член 155в и член 155а. Като се осигурява и наказателно-правна защита на деца, жертви на сексуално насилие, на които са нанесени значителни психологични вреди или вредите са засегнали моралното или физическото им развитие. Европейската комисия отбелязва, че възможността за налагане на наказания за престъпления, свързани с сексуално насилие и сексуална експлоатация или трафик на хора, може да бъде силно ограничена, когато жертви на престъпленията са малолетни и непълнолетни деца. Тъй като не е осигурен достатъчно дълъг период от време, след като жертвата навърши пълнолетие, за да може да реализира правата си. Във връзка с това се предлага наказателното преследване да се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на 20 години за престъпления, извършени против деца, по глава 2, раздел 8 и 9 от кодекса, като по този начин се осигурява по-дълъг период за реализиране на правата на жертвата. Във връзка с транспонирането на директива 2011 на Европейския съюз се предлага по-тежко квалифицирания състав на член 155б алинея 3 да се прилага и по отношение на извършители, които склоняват малолетни лица да участват в сексуални действия, като с оглед нуждата от пълно въвеждане на директивата се правят промени в член 83а от Закона за административните нарушения и наказания, с които се разширява кръгът на престъпленията и се включват нови състави от особената част на наказателния кодекс, извършването на които би довело до ангажиране на отговорността на юридическите лица. Със законопроекта се прецизират разпоредбите на престъпленията против интелектуалната собственост, като при спазване на принципа на пропорционалност се прилага намаляване на наказанието по член 172б алинея 2 от 5 на 2 години и се предвижда като последица от деянието унищожаване предмета на престъплението, когато принадлежи на дееца. Във връзка с установената от наказателната колегия на Върховния касационен съд необходимост от съгласуваност на текстовете се предлагат изменения на член 212б алинея 1 точка 3, с които се поощрява възстановяването на причинените от престъпното деяние вреди или документни престъпления и промени в член 343а алинея 1 букви В и Г, целящи по-благоприятно третиране на деца, когато същия след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите от транспортното престъпление. Със законопроекта се допълва състава на член 350а с цел подобряване на ефективността за противодействие на нелегалния внос и разпространението на фалшиви продукти за растителна защита, забранени за употреба в Европейския съюз и Република България, поради съдържанието на забранени субстанции, опасността им, както за здравето на хората и животните, така и за околната среда. Предлаганите изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс са продиктувани от необходимостта за осигуряване на пълно въвеждане на изискванията на Директива 212 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защита на жертвите на престъпления и за замяна на рамково споразумение 2001 на Съвета. Предлагат се мерки за ограничаване на възможността за провеждане на повторен разпит на пострадалия като свидетел, което цели да намали ненужния стрес, причинен в резултат на многократното преживяване на последиците от извършеното престъпно деяние. В зависимост от конкретните потребности на лицето се прецизират условията за провеждане на разпит на свидетел със специфични нужди, като процесуалното действие следва да се проведе в специално оборудвано за тази цел помещение в присъствието на педагог или психолог, когато свидетелят е малолетен или непълнолетен, както и от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. В съответствие с основните принципи на НПК се допълват изискванията при съобщаването за извършено престъпление и се урежда възможността за чужд гражданин, който не владее български език, да има право на превод на разбираем за него език на документа, който се съставя за получаването на подаденото съобщение. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В изпълнение разпоредбата на член 74 алинея 10 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание по време на обсъждането на законопроектите на първо гласуване се проведе и публичното му обсъждане. От Министерството на правосъдието посочиха, че предложените промени и размерът на наказанията са съобразени с максималните и минималните размери на наказанията, предвидени в член 3 и член 9 от Директива 2011/93 и са съгласувани с представители на Върховния касационен съд и на Върховната касационна прокуратура. Господин Андреев и господин Сираков, представители на индустриална собственост, взеха отношение по параграфи 10 и 11 от законопроекта, като изложиха подробни аргументи в подкрепа на отменените редакции на член 172а и член 172б, според които състави вещите се отнемат независимо чия собственост са. По повод изнесеното становище от Министерството на правосъдието посочиха, че тяхното становище е отчетено при изработването на законопроекта и при обсъждането е наделяла тезата стоките да се унищожават единствено когато са собственост на деца. В обсъждането взеха участие народните представители Анна Александрова, Радомир Чулаков, Бранимир Балачев и Петър Петров. От парламентарната група на Възраждане посочиха, че ще подкрепят проекта на закон, като между първо и второ гласуване ще правят предложения с цел прецизирането му. Народният представител Петър Петров уточни, че подкрепата е принципна и уточни, че няма да подкрепи предложението по параграф 13. Народните представители Радомир Чулаков и Бранимир Балачев изразиха принципна подкрепа към законопроекта. Господин Балачев обърна внимание на необходимостта от прецизиране на вътрешна съгласуваност между съставите и предложените размери на наказания. Председателят на комисията госпожа Александрова призова народните представители да подкрепят законопроекта и покани участниците в заседанието да вземат участие в работна група по законопроекта, за да се създадат балансирани текстове. В резултат на проведеното обсъждане комисията по правни въпроси с 18 гласа за, 0 против и 1 глас въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2023 година. Благодаря
ви. Благодаря ви, господин Маринов. Госпожо Александрова, ще ни запознаете ли със следващия доклад? Кой ще го направи? Доклада е по законопроекта на Възраждане.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване за законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-354-01-82, внесен от Сончо Томов Ганев и група народни представители на 28.07.2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2024 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс номер 49-354-01-82, внесен от Сончо Томов Ганев и група народни представители на 28.07.2023 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието господин Георги Николов, заместник-министър, господин Любомир Талев, директор дирекция Съвет по законодателство, господин Александър Стефанов, държавен експерт Съвет по законодателство, госпожа Емилия Александрова, държавен експерт в дирекция Съвет по законодателство, госпожа Катя Панова, държавен експерт в отдел сътрудничество по наказателно-правни въпроси, госпожа Ирена Борисова, държавен експерт в отдел сътрудничество по наказателно-правни въпроси, господин Флориан Флоров, държавен експерт в отдел сътрудничество по наказателно-правни въпроси, от Сдружение за защита на легалното разпространение на програми, господин Велизар Соколов и господин Момчил Младенов, от Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост, господин Стоян Сираков и господин Андрей Андреев. От името на вносителя законопроектът беше представен от народния представител Цвета Рангелова, която посочи, че с него се цели да се засили борбата с нерегламентирания улов на едър и дребен дивеч. Предлага се при извършение на бракониерство наказанията да се изравнят с тези за незаконен дърводобив, за да се постигне превантивния ефект на санкцията. Предвижда се при незаконен улов на едър дивеч увеличение на санкцията, като наказанието лишаване от свобода до една година или глоба от 100 до 300 лева се увеличава на лишаване от свобода до 6 години или глоба от 10 до 50 000 лева. Проектът на закона предлага също и увеличение на наказанието при бракониерство на дребен дивеч, като действаща санкция пробация до 6 месеца или глоба от 100 до 300 лева се увеличава на лишаване от свобода до 6 години или глоба от 5 до 10 000 лева. Госпожа Рангелова добави, че със законодателната инициатива ще се постигне справедливо наказание срещу посегателствата, които бракониерството нанася на дивечовите популации и екосистеми, както и стопанските вреди за стопанисващи дивеча. По проекта на закона се проведе публично обсъждане на основание член 74, алинея 10 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, като той съответства и на изискванията на Закон за нормативните актове, указа за неговото прилагане и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Постъпило е писмено становище от Министерство на земеделието и храните, в което е изразена подкрепа към настоящия законопроект. От Министерство на правосъдието изказаха своите съображения за прекомерност на наказанието по отношение на нерегламентирания улов на дребен дивеч. В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Радомир Чолаков, Марин Маринов, Бранимир Балачер, Петър Петров и Цвета Рангелова. На поставените въпроси относно прекомерността и предвидените наказания народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова посочиха, че предвидените санкции целят да осигурят по-широко приложение на доказателствените способи. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси със 7 гласа за, 2 гласа против и 10 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-354-01-82, внесен от Сончо Томов Ганев и група народни представители на 28.07.2023 година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Димова. Кой ще ни запознае с доклада на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната? Заповядайте. Аз мога да го предоставя доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, извинете ме, че за секунди се забавих с картата. Доклад относно представено обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20.12.2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2024 година, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната разгледа законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20.12.2023 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието Любомир Талев, директор на дирекция Съвет по законодателство, Емилия Александрова, държавен експерт дирекция Съвет по законодателство, Ирена Борисова, държавен експерт дирекция Международно право, сътрудничество и европейски въпроси, Богдан Млъчков, главен експерт дирекция Международно право, сътрудничество и европейски въпроси. Заседанието се председателства от госпожа Деница Симеонова, която обяви, че този законопроект е приет във водещата комисия по правни въпроси. Законопроектът бе представен от господин Любомир Талев. Господин Талев отбеляза, че към момента Република България се намира в процедура за нарушение относно въвеждането в българското законодателство на някои разпоредби на директива номер 93/2011 година на Европейския парламент и на съвета относно борбата с сексуалното насилие, с сексуалната експлоатация на деца, както и за детската порнография и за замяна на рамково решение 2004/68/ПВР на съвета. Предложеният законопроект цели пълно транспониране към националното законодателство на определени разпоредби на цитираната директива. Предложените промени е отразена и препоръка на комитета Лазарот, който е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотребата с деца. Отстранени са техническите грешки и неправилно преномериране на текстове. Със законопроекта се въвеждат промени, с които се цели създаване на по-добра наказателно-правна защита във връзка с регламент номер 2009/2009 година на Европейския парламент и на съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита срещу деяния, свързани с осъществяването на производство и прилагане на пазара на продукти за растителна защита, които не са разрешени в страната, както и пренасенето им през граница на Република България. В заключителните разпоредби в законопроекта се предлага изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс във връзка с образувана на Европейската комисия процедура за нарушение номер 23/2016 година. Поради непълно транспониране на текстове от директива номер 29/2012 година на Европейския парламент и на съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. По тази процедура колежът на Европейската комисия има решение от 16 ноември 2023 година за сезиране на съда на Европейския съюз, като Европейската комисия ще поиска от съда налагане на дневна имуществена санкция на България. След приемането на решение за сезиране на съда, предстои службите на комисията да подготвят документите за внасяне, което обуславя и спешността на предлагания законопроект. Въз основа на проведеното гласуване с 7 гласа за, 2 гласа против, 0 въздържали се, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20.12.2023 година.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Кой ще ни запознае с последния доклад, колеги, на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта? Госпожо Кабак, заповядайте, ще ви предоставя доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, доклад относно закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2023 година. На редовно заседание, проведено на 24 януари 2024 година, Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта разгледа и обсъди закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2023 година. На заседанието присъстваха Емил Дечев, заместник министър на правосъдието, господин Александър Стефанов, държавен експерт в дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси, Богдан Мучков, експерт в дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси. От името на вносителите законопроектът беше представен от заместник-министър Емил Дечев, който в своето изложение поясни, че към момента Република България се намира в процедура за нарушение относно въвеждането на някои разпоредби от директива 93/2011 на Европейския съюз. С законопроекта се предлагат изменения и допълнения в членовете 151, 154а, 155, 155а, б и в, както и в член 158. Вносителят отбеляза, че промените включват и създаването на нови класифицирани състави и на някои от съставите в глава 2, раздел 8, както и осигуряват наказателно-правна защита за деца, жертви на сексуално насилие, на които са нанесени значителни психологически вреди или са засегнати морално и физическото им развитие. В последвалото обсъждане участие взеха народните представители Цветан Предов и Веселин Вешев. Господин Предов обърна сериозно внимание, че се налагат изменения и допълнения, свързани с пропуски и допуснати грешки в предходния законопроект и в наказателния кодекс. Той акцентира, че се забелязва повторяемост на някои типове грешки. Господин Вешев информира народните представители, че парламентарната група на Възраждане няма да подкрепи законопроекта с мотивите, че са налице спорни текстове, в които се прави опит за замяна на българските морални ценности с либерални такива. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 10 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се, Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 49-302-01-81, внесен от Министерски съвет. Благодарим.
Благодаря ви, госпожо Кабак. Колеги, откривам дискусията по предложените два законопроекта. Имате думата за изказвания. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Бих желал да изразя кратко становище по законопроекта с вносители Цончо Ганев и група народни представители. През юли месец на миналата година го внесохме ние. Съжалявам, че влиза в момента, в който времената са така турбулентни и предизборни, но всъщност предложенията, които имаме, изобщо не са маловажни. Основният мотив от наша страна да ги предложим е, че наказанията за бракониерите, за нерегламентиран улов са пренебрежително малки и не са променени от 2006 година до момента. Говорим за
господин Петров, само прощавайте, това становище на вносител ли или изказване? Становище на вносител, благодаря.
Санкциите за нерегламентираният улов са пренебрежимо малки. Това, което сме направили, е да ги приравним и да ги приведем горе-долу в съответствие с санкциите за незаконен дърводобив. Две основни предложения сме направили в наказателния кодекс. Първото е увеличението на паричните санкции, както казах, да бъдат приравнени с тези за незаконната сеч. Също важи и за наказанието лишаване от свобода, защото както е редно за незаконен дърводобив да получиш тежко наказание за лишаване от свобода, така не е редно за бракониерство на дребен дивеч или едър да получиш санкция от 300 лева. Това е предвидено в наказателния кодекс. В случай, че един нарушител извърши престъпление, това са наказанията. И в двата случая бракониерството е свързано с незаконно притежание на оръжие, почти във всеки един от случаите. И почти всеки един от случаите това касае убиване на животни с изключително трофейни качества. Всички помним в 47-то Народно събрание имахме изслушване на министър Сандов, в което обсъждахме един случай, в който бракониери бяха летяли с хеликоптер ниско, за да са невидими за радарите и бяха убили две изключително редки кози в Централна Стара планина. Това се води по смисъла на закона като дребен дивеч, но този вид е застрашен, изключително рядък, огромни грижи са полагани за него и загубите за държавата от гледна точка на разходи, както и на популация, са огромни. Бракониерите са все по-изобретателни с всеки изминал ден заради пренебрежително ниските наказания и санкции, които им се налагат в съда, стават все по-нагли, все по-изобретателни. Има случаи, когато дивеч е нападан с бойни кучета, има случаи, в които на благородни елени лопатари главите им са отрязвани, докато са още живи. Има случаи, в които животните са влачени с джипове с десетки километри, бременни животни също така. Само да кажа за тези, за които не знаят, че един елен благороден на 12 години струва на държавата около 30 000 лева. Това е като материална загуба, като в това число не влизат грижите, които са полагани за него за последните 10-12 години, които включват хранене, опазване, включват селекция, която учените предвиждат за този вид. И накрая идва бракониера и го застрелва и получава глоба 300 лева. Това е предвидено в наказателния кодекс. Няма страна от Европейския съюз с такива ниски санкции. Това, което ние предлагаме, е да бъдат увеличени и приравнени с тези с незаконната сеч. Второто предложение в член 95 алинея 2 касае уреждането на една особена хипотеза. Умишлено сме го предвидили, защото е имало подобни, може би малко наброй такива случаи, но наистина е имало подобни случаи, в които водач на моторно превозно средство убива по невнимание, не по невнимание, излязло животно на пътя и собственика на лова или концесионера търси от него отговорност. Тук целта е да бъдат изключени случаите, при които добросъвестни водачи на моторни превозни средства невиновно са претърпели ПТП вследствие на внезапно излязъл на пътното платно дивеч. Това изключение се прави с цел да не се допуска евентуален произвол и евентуална злоупотреба с власт от страна на представители на държавата. Ограничението това да се случва само на пътища, част от републиканската и общинска пътна мрежа, е с цел да не се допусне заобикаляне на закона по отношение на горски и земеделски пътища. И накрая на становището да спомена, че има едно становище на този законопроект от Министерството на земеделието, което е изключително положително и само тези, които са се опитали да вникнат в темата, знаят колко важно е това и колко сериозен е проблемът и каква нужда има от тези законови промени. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Колеги, открита е дискусията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, госпожо Петрова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, кратко изказваме във връзка с законопроекта на господин Ганев, в който искам да обърна внимание на няколко аспекта. Така. Член 237 от наказателния кодекс, който засяга така предложения законопроект, се отнася до стопанско престъпление. Сиреч до незаконен улов на дивеч. Искам да обърна внимание коректно на залата, че тук не става дума за защитени видове, а за стопанско престъпление. Просто за коректност да е ясно. Така. Тук е много важно да се отбележи какво постигаме ние чрез така предложения законопроект и осигурява ли той не само нужната съразмерност по отношение на санкцията, гарантира ли тази устойчивост и превенция, именно какво постига той, обезпечава ли превенцията по тези престъпления в цялост. Бих искала да ви обърна внимание, че заповед на министъра на вътрешните работи по време на правителството Петков, а именно на министър Бойко Рашков от 19 август 2022 година, България постигна изключително важен успех, свързан с обезпечаването на разследванията на престъпленията против природата обезпечени през наказателния кодекс. Знаете, това е във връзка с директива на Европейския съюз от 2008 година. И успешно беше създадено специализирано звено към Министерство на вътрешните работи, което специализирано разглежда именно престъпления против природата през наказателния кодекс, престъпления против природата. То е обезпечено с работата на петима изключителни полицаи, за които искам да използвам случая да ги поздравим за работата им в този сектор и вече постигнатите и постигани успехи. Член 237, който засяга настоящия законопроект, е именно в обхвата на дейността на звеното, което разглежда престъпления, свързани с горската сеч, риболова, увреждането на местообитания, замърсяването на почвата, въздуха и водата, престъпления, свързани с световно застрашени гръбначни животни и екземпляри. Така че тук искам да стане ясно на залата, че превенцията е обезпечена от към така нужното разследване. Факт е, че ние е необходимо да направим още една стъпка в тая посока и тя е изключително важна, а именно разписването на междуинституционален единен протокол между Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда, който да бъде обезпечен от Координационен съвет по член 45 от Закона за администрацията, за да може да бъде подобрен институционалния обмен и да бъде създаден единен информационен канал, който на практика представлява динамична мрежа от контактни точки между трите ведомства. Именно за да може да бъде обезпечено добре разследването. Връщайки се обратно към предложението за изменение на член 237, подчертавам, че намираме този подход за нецялостен и неустойчив и по-скоро бихме искали да се подходи по-задълбочено и по-цялостно, да бъдат преразгледани квалифицираните състави, да бъдат систематизирани изцяло санкциите, преразгледани, систематизирани и завишени, вероятно, санкциите, които са въобще в обхвата на опазване на природата през наказателния кодекс. Така че намираме този подход за изолиран и неправилен. И макар може би вие да сте водени от добро вътрешно убеждение и мотивация, не бихме го подкрепили в този му вариант. Предпочитаме цялостно устойчиво решение по отношение на опазване на природата, на дивата природа през наказателния кодекс. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Госпожо Рангелова, за реплика ли? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо Петрова, опитахте се да изчетете едно становище, което вероятно някой, който няма нищо общо с правото, ви е написал. Моля в дуплика да излезете и да кажете или да посочите друг ваш колега от юридическия ви екип, който да каже как точно с заповед на министъра на вътрешните работи си представяте, че ще бориме престъпността. Като първо. И като второ, какво точно, за каква превенция в разследването говорите? Това, което предлагаме ние и което има за цел в наказателния кодекс санкционната му част, касае превенция, която е насочена към обществото и цели не да подобрява разследването, както вие неправилно сте се заблудила, видно от изложението ви, а касае възпираща предупредителна сигнална функция към обществото, т.е. да се въздържат потенциално, да се въздържат членовете на обществото да извършват такива престъпления. Това е смисъла на санкционната норма, респективно на повишаването на санкцията за определен вид престъпления. В никой случай не сме си мислили, защото ние разбираме от право, особено от наказателно такова, че като повишаваме санкцията за определен вид престъпления, ще подобрим разследването. Нали това просто е една световна глупост, която изрекохте, даже я прочетохте. Ако я бяхте казали, щях да помисля, че просто не знаете какво говорите. Отделно от това, не става дума за стопански престъпления, така както вие неправилно ги квалифицирахте, а става дума за престъпления против отделни стопански отрасли. Нещо, което е абсолютно различно от това, което вие говорихте. Отделно от това, бележката ви, че не сме посочили отделни видове на дивечовото многообразие, ами тогава да ви питам, когато променихме 325Б по ваше предложение, посочихме ли какви точно видове гръбначни животни ще защитим, респективно ще увеличим санкцията срещу извършителите на престъпления срещу гръбначни животни? Тогава гласувахме за, тъй като сме водени от идеята, че действително хуманното отношение трябва да бъде не само към човека да се толерира, но и към животните. И никой от нас не ви направи бележка, че в скоби не сме посочили куче, котка, респективно породи и така нататък. Не ставайте смешни, кажете, че няма да го подкрепите, защото е проект на Възраждане. Мотивите ви бяха смехотворни, ако можете в дупликата си да ми отговорите. Ако не, просто посочете някой, който компетентно да вземе становище по нашия законопроект.
Втора реплика. Заповядайте за втора реплика.
Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Петкова, още един въпрос да допълня към госпожа Рангелова в дупликата си, ако може да ми кажете. Какъв е резултатът от превенцията следствие от постановлението на господин Рашков? Колко присъди има издадени въз основа на това постановление на министъра? Да ми кажете като брой колко са. И друго, вие казахте това няма да повлияе на защитените видове. Госпожо Петкова, аз казах три пъти. Касае видове с изключителни трофейни качества. Чухте ли ме? Изключителни трофейни качества. По принцип, тези видове са позволени за лов, регламентиран, но не нерегламентиран. Елен Лопатар, дива коза, вие ги знаете отлично. Това не са защитени видове. Те са позволени за лов, но регламентиран. Тук говорим за нерегламентиран лов. Можете ли да сравните една бременна кошута с една котка, за която котка даваме 5000 лева глоба и лишаване от свобода? Вие казвате, че нищо няма да решим с това. Ами надграждайте! Надграждайте! Вие виждали ли сте вързано диво животно за теглична кола? Без глава? Нищо няма да подкрепите, нищо... Какви зелени сте вие?